Vi er veldig mange som gjemmer oss bak en fasade der vi pynter på de tunge tingene og unngår å snakke om det som vanskelig fordi vi redde for hvordan det blir mottatt. Men det jo viktig å huske på at vi mennesker, vi ikke så unike som vi kanskje liker å tro. Og de fleste av oss har opplevd ting som både vondt og vanskelig. Og derfor så det en ekte verdi i å snakke høyt om det som sårbart. Det skal vi gjøre i dagens episode. Mitt navn Pernille Kjølberg-Vikørn, og du hører på F-ordet, en podcast laget i samarbeid med Plan. I dag får jeg besøk av Michelle Ullestad. Hun for mange kjent for å være låtskriver og artist, og i 2022 vant hun årets Urørt. I år hun nominert til Spellemannsprisen som årets låtskriver i samme kategori som Cezinando, Lars Vaular og Skår. Michelle også mamma til Lille på 9 år. For Michelle så begynte musikkarrieren da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling med fødselsdepresjon. Der begynte hun å skrive, og i låtene det senere har blitt til har hun blant annet vært åpen om overgrep hun opplevde som barn. Jeg lurer på om det har kostet henne noe å være så åpen. Hvordan har overgrepene påvirket henne senere? Og så det verdt å nevne at jeg også synes Michelle har en ordentlig deilig tilnærming til livet. Hva det som får hun til å tørre å gøtse gang på gang? Michelle Ullestad, velkommen til F-ordet.
Takk.
Du feminist?
Ja, det betyr å være for likestilling, ja.
Ja,
det jeg. Jeg har til og med lange hår i armene, så jeg til og med stereotypisk feminist.
Fantastisk. Ta likestillingskampen der man kan, tenker jeg. Og i dag så skal vi jo snakke om deg og musikken din, og ganske alvorlige ting du har opplevd i livet. De fleste kjenner jo deg best som artist, og kjenner deg gjennom musikken din.
Mm.
Og du skriver så innmari fine, nære og åpne tekster. Koster det deg noe å være så åpen?
Nei, og det har jeg blitt spurt om før, og det kommer så naturlig for meg. Det liksom sånn, jeg bare opptatt til å være den jeg si det jeg tenker, og være åpen. Så det kommer egentlig veldig naturlig for meg, og noen ganger kan jeg kanskje til og med være litt for åpen, og så etterpå være sånn, oi, men samme det. Hva det verste som kan skje?
Nei, for hva det verste som kan skje, liksom?
Jeg tror det kommer bare positive ting ut av å være åpen.
Ja.
Kanskje noen, ja, hvis jeg sier noe som litt sånn out there, eller rart, eller kan oppfattes feil, eller, så kan det være at noen synes mindre om meg, men da det jo selvfølgelig ditt problem. Så bortsett fra det, så tror jeg at det kommer bare godt ut av å være åpen.
Ja.
Ja.
Men hvordan klarer du da å ha sånn, ja, det bare deres problem, for at jeg tenker jo dessverre mye på hva andre tenker om meg.
Mm.
Og jeg vet ikke om det preger hvor åpen jeg om ting, men det jo fortsatt noe som på en måte, jeg klarer ikke å ikke la det styre meg på et vis, liksom.
Nei, altså det vil jo alltid være med kanskje litt sånn i bakhodet. Altså jeg jo forskjellig utifra hvem jeg med også, sånn, når jeg med kjæresten min, så jeg en, og når jeg med vennen min, så jeg en, og når jeg med mamma, så jeg en, og så når jeg mamma, så jeg en helt annen.
Mm.
Men jeg tror sånn i bunn, så jeg veldig trygg på meg selv, veldig trygg på meg og mine verdier og hvem jeg Så tenker jeg sånn, hvis noen skal mene noe om meg, så de har faktisk ikke tid til å kjenne meg godt nok, eller vite nok om meg til å kunne ta en ordentlig vurdering, på en måte. De har for lite informasjon.
Ja, det et godt poeng. Altså sånn, egentlig da, for det jo ingen som, hvis noen skal dømme deg ut fra et, ja, si hvis jeg nå skulle gått ut herfra og dømt deg etter hva da vi hadde snakket sammen en halvtime liksom, så blir jo det feil, fordi at jeg har åpenbart ikke fått sett det hele boka om deg liksom, eller sånn.
Ja, og så tenker jeg veldig lite om, eller sånn, jeg bruker veldig lite tid på å gjøre meg formeninger om andre. Så da tenker jeg jo at folk bruker ikke så mye tid på meg heller.
Nei, det sant.
Mm.
Faktisk, man det jo egentlig sånn dypt egoistisk å tenke at folk mener så veldig mye om en selv.
Ja, eller vi jo bare mennesker, vi vil jo bare bli likt, men det jo skummelt da.
Ja, men du ble jo mor som 20-åring, det riktig?
Mm.
Ja. Hvordan var det?
Jeg synes det var ganske vanskelig og tøft, fordi jeg visste jo ikke helt sånn, jeg var egentlig ikke blitt så godt kjent med meg selv for det første, så jeg hadde ikke egentlig helt sånn peiling på hvem jeg var.
Nei.
Og så plutselig så hadde jeg bært et liv til verden, men når jeg ble gravid så hadde jeg kjent pappaen til Lilje i 1,5 måneder.
Ja.
Og vi var ikke kjærester, og så plutselig så hadde vi hus, bil, katt og unge, og det gikk veldig fort.
Ja, det er hele omvending,
ja.
Kan man mildt sagt si.
Ja, og så hadde jeg liksom, alle venner mine var jo dratt for å studere, og jeg følte meg ganske ensom. Og det er jo litt ensomt å være en ung mor, fordi ja, det er ensomt å bli mor, egentlig i utgangspunktet, tror jeg, hvis med mindre man er en gjeng som blir mor, og så kanskje ekstra hvis man er veldig ung, fordi alle venner er ute på vift, og så er du hjemme med bleieskift.
Mm.
Men ja, og så fikk jeg også fødselsdepresjon, som gjorde det ekstra vanskelig for meg å forholde meg til livet, egentlig.
Mm.
Så jeg synes det egentlig ikke var så gøy. Men jeg hadde gjort det igjen.
Ja. Men var du noen gang liksom sånn ref at du da hadde kjent han i halvannen måned, liksom? Sånn, var du innom tanken på abort?
Ja, det var jo det jeg skulle i utgangspunktet.
Ja.
For det var jo ikke planlagt, og det var jo ikke, ja. Men så bare gjorde ikke det. Jeg bestemte meg, og så fant vi ut av det, og så ja, ble det baby.
Ja, det ble baby.
Mm. Og Lilje, hun er jo noe av det beste i livet mitt. Hun er veldig reflektert og klok, og omsorgsfull, og morsom, og kreativ, og lur, og rar, og så jeg er veldig glad for å ha en niåring i hjertet, holdt jeg på å si.
Ja, ja.
Mm. Hjemme hos meg.
Ja. Hvor gammel var hun da du slapp din første låt?
4 år, hun.
Ja. Har det vært noen sånne tanker om å følge drømmen? Altså sånn, ikke følge drømmen på tross av at du har et barn. Det høres utrolig...
Jeg har faktisk tenkt på det.
Ja.
Fordi det er jo litt sånn ukontroversiell, eller det heter? Nei,
ukonvensjonelt.
Ja. Måte å gjøre det på. Men jeg visste jo ikke at jeg ville drive med musikk før jeg fikk barn, så jeg hadde ikke noe annen mulighet. Så tenkte jeg sånn, det er jo veldig fint for hun å se at man følger drømmen sin. Så jeg kunne jo heller ikke, jeg måtte jo bare gjøre det.
Mm.
Men jeg har vært litt sånn, fordi jeg har jo tenkt sånn, kanskje ting kunne gått enda raskere hvis jeg ikke hadde et barn jeg måtte være hjemme med ganske ofte, fordi mye musikkbransjen er jo nettverking.
Yeah.
Men det er lurt å liksom være på rett sted, til rett tid, møte de folkene som du skal bli kjent med og lage musikk med, og så plutselig har du et band, og så plutselig har du et team, og så plutselig, ja, er det noen som kjenner noen der også? Det er liksom litt sånn.
Mm.
Så tenkte jeg sånn, ja, hvis jeg ikke hadde vært mor, da hadde jeg hatt mye mer tid til å gå på disse tingene, og være mer ute og på gulvet, holdt jeg på å si.
Mm.
Og bli kjent med folk. Men så tenkte jeg sånn, nei. Men samtidig så har jo historien min også hatt veldig mye å si, så den har jo bidratt minst like mye til at jeg er der jeg er. Det er fordi at det var helt riktig for meg å bare gjøre det på den måten.
Ja.
Jeg tror det var bare det som skulle skje. Men det var ikke et bevisst valg da. Jeg fikk ikke baby for å bli stor stjerne. Men... ja, jeg ville bli stor stjerne etter jeg fikk baby.
Ja.
Mm. I hvert fall en musiker da.
Ja, ja. Og du begynte jo å lage musikk da du var innlagt på en psykiatrisk avdeling fordi du hadde fødselsdepresjon?
Ja.
Ja?
På en måte. Jeg begynte i hvert fall å skrive, og så rett etter jeg kom ut så begynte jeg, så gjorde jeg tekst til låt.
Ja, skjønte at det kanskje var en låt der liksom.
Mhm.
Og den første singelen din, som het Åpen igjen, den handler om at du ble utsatt for et seksuelt overgrep av et familiemedlem som barn? Eller som
ja,
barn?
Ja, den handler vel mer om liksom, hvordan det har påvirket meg da.
Ja.
At gjerne har jeg trodd at jeg har kanskje bearbeidet det, og så er det noe som skjer, og så har det skjedd det likevel.
Nei.
Så mest det. Men ja, det har skjedd.
Mm. Hvordan har det preget deg, RF, det du sa nå om at du har tenkt at du har bearbeidet det, men så har du kanskje ikke det?
Jeg vet ikke, men jeg tror at seksuelt overgrep påvirker jo på veldig mange måter, tror jeg. Så hos meg så skjedde det da jeg var liten.
Mm.
Så jeg tror helt ifra liksom tidlig skolealder så har det hatt noe å si på en måte på adferden min, konsentrasjonen min, hvordan jeg opplevde verden og menneskene rundt meg. Og så, ja, kanskje litt sånn når jeg blir eldre, liksom forhold til kropp, forhold til sex, forhold til gutter. Ja. Men jeg tror jeg har bearbeidet til nå, da. Jeg har i hvert fall, det har vært stille i båten i noen år i hvert fall, så det føles som at jeg ferdig med det, men jeg vet jo ikke hva fremtiden bringer, da.
Nei. Kanskje heldigvis, og uheldigvis ikke noe på en måte kule man kan se inn i.
Nei.
Men det er jo noe med det at når man er barn, så skjønner man jo kanskje heller ikke helt hva som skjer. Det tok det lang tid før du liksom klarte å innrømme for deg selv at det hadde skjedd?
Nei, jeg tror jeg visste det hele tiden at det hadde skjedd, men det tok ganske mange år før jeg sa ifra om det til et annet menneske.
Mm.
Så jeg var vel fylt 13 før jeg sa det til noen, og dette skjedde vel ja, fra jeg var sånn 5 til 6. Så det tok litt tid.
Mm.
Men ja, jo, det er veldig lett for meg å snakke om det. Det er ikke sånn at det er veldig sjeldent det er problematisk å snakke om.
Mm.
Så det er bra.
Ja. Mm. Har det preget noe hvordan du forholder deg til, eller sånn, hvordan tilliten din var til andre mennesker som barn og sånn?
Ja, jeg tror det.
Mm.
Men kanskje mer på et underbevisst nivå. Fordi når jeg var liten, så jeg tror ikke jeg klarer å sette, liksom, koble. Åja, dette gjør jeg fordi at dette har skjedd, eller jeg føler disse tingene på grunn av dette.
Nei.
Men ja. Jo, jeg tror det har det, men jeg vet ikke helt sånn hvordan. Jeg klarer ikke å forklare og beskrive det.
Nei. Du var jo 13 år da du sa fra til noen for første gang. Om overgrep.
Mm.
Ikke hvorfor tok det så lang tid, men sånn, hvorfor følte du deg trygg til å si det til noen da?
Jeg vet ikke, jeg tror det bare var tiden for det. Vi var ute på en lekeplass, og så husker jeg at hun hadde en hemmelighet. Og så lovte jeg å si min hvis hun sa sin. Så sa hun sin, og så sa jeg min. Så var det gjort.
Ja.
Ja, det var ikke noe sånn, det ble ikke noe sånn styr rundt det, eller liksom sånn.
Nei.
Det var bare sånn, vi snakket litt om det, og så fortsatte vi å disse og snakket om andre ting. Så jeg tror rett og slett bare, det føltes riktig der og da å si det. Og vi var jo liksom, og vi er fortsatt den dag i dag, veldig nære venner.
Mm.
Så jeg tror det var bare kanskje alderen, det å bli tenåring og nærme seg ungdomsskole, og det er kanskje litt sånn mer rom for det, jeg vet ikke.
Mm.
Men det var i hvert fall veldig digg å kunne si det til noen da.
Ja.
Når man har liksom ikke sagt det til noen i årsvis, og så endelig bare da har man gjort det, og da var det også mye lettere for meg å si det til mamma.
Ja.
For jeg hadde jo allerede sagt det til noen.
Ja, for da sa du til mammaen din ganske kjapt etterpå, eller?
Ja, jeg tror vel kanskje inn et halvt år, kanskje.
Mm. 15% av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Og 1 av 5 kvinner i Norge er voldtatt. Millioner av jenter i verden blir utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt og partnervold. Kun fordi de er jenter. Altså kjønnsbasert vold. Og er du jente i et land med uro og konflikt, da er du helt ekstremt utsatt fordi voldtekt blir brukt som våpen i krig. Den voldtatte jenta blir den som bærer byrden. Noen ganger blir hun utstøtt av familien, andre ganger blir hun tvunget til å gifte seg med voldtektsmannen, og har hun blitt gravid, da må hun som regel slutte på skolen og bli forsørger. Vi snakker om millioner av jenter som ikke får bestemme over sin egen kropp og sin egen liv. Derfor jobber Plan for å bedre lover som beskytter jenters rettigheter. Med hjelp fra Plan vil jenter kunne oppsøke hjelp og melde fra om vold og overgrep. De kan få ha gratis helsetjenester og tilgang til trygge områder og tilbud om psykosocial støtte for å bearbeide traumatiske hendelser.
Hadde du trengt noe annerledes som barn hvis du liksom skulle vært, jeg vet ikke, åpen om det tidligere da?
Nei, jeg vet ikke, fordi mamma har vært veldig sånn åpen, og vi har snakket om disse tingene, og jeg har alltid visst liksom at jeg kan alltid komme til mamma med alt. Og jeg har alltid visst at sånne ting ikke greit. Mm. Men jeg tror det bare... Dette var jo noen som var i nær familie på min fars side, og det er liksom vanskelig. Når man er barn, så er man veldig lojal, og det, jeg hadde ikke lyst til at noen skulle bli lei seg, jeg hadde ikke lyst til å liksom ødelegge for noen, eller... ja, altså jo... Det skjedde jo også mer enn en gang, så det var litt sånn, når jeg ikke har sagt ifra, kanskje man, jeg følte litt sånn, jeg hadde meg selv å takke for at jeg bare lot det fortsette, eller at jeg aldri sa, kanskje man skammer seg, eller det er jo mye som skjer, som kanskje ikke er helt riktig informasjon man gir seg selv, på en måte.
Nei.
Men det var noe bare sånn det var. Så jeg vet ikke om, jeg tror ikke, det er vanskelig å svare på det, fordi hvordan kan jeg vite det?
Nei, det er sant.
Jeg kan ikke vite det.
Du kan liksom ikke gå tilbake til tid og gjøre noe annerledes heller, så det er det. Jeg husker en psykolog sa til meg en gang at det er på en måte sånn, når man står i sånne situasjoner, så er det jo liksom reptilhjernen som overtar, og finner ut og velger en vei for deg, uten at du egentlig har noe på en måte bestemmelsesmakt over det selv. At da tar liksom, altså reptilhjernen bare bestemmer, ok, hva er det tryggeste her jeg kan gjøre, og hvordan kan jeg på en måte... Det er noen andre makter som tar over, liksom.
Mm-hmm.
Jeg husker i hvert fall når han, psykologen fortalte meg det, så var jeg sånn, åja, det gir mening, på en måte, at det er sånn, ok, prøv å følge alle andre veier du kunne valgt, da. Hva hadde skjedd? Og så går man gjennom alle de andre veiene man kunne valgt, og hadde funnet ut at sånn, nei, det du, man fryktet er da, ref, at kanskje noen andre fra din fars familie skulle bli sinte, eller at du hadde brutt lojaliteten, liksom sånne ting, det er kanskje en verre virkelighet for et barn, da, og på en måte måtte erkjenne det, og derfor så tar liksom den andre hjernen over.
Ja, vi skal bare overleve.
Ja. Men er det noen, altså sånn, du har jo nå en datter som er 9 år, er det noe du liksom sier til henne for at hun skal... hvis hun hadde vært i en lignende situasjon da, at hun skulle komme til deg liksom?
Ja, jeg har jo vært veldig tydelig, veldig tydelig på kropp, grenser, min tiss, noen andres tiss, din tiss, altså hennes tiss, og hva som er greit og ikke greit. Og så er vi veldig sånn, det er veldig avslappet hjemme og snakke om hva som helst. Jeg gjør alt jeg kan for å ikke møte henne med noe som helst form for på en måte dømming. Eller sånn, hvis hun kommer til meg med noe, så er det bare sånn helt trygt og greit, uansett hva det er. Om hun har gjort noe dumt, så ja vel, det kan bry seg.
Yeah.
Og jeg, ja, sånne ting. Så jeg tror hun føler seg... Ja, og så har vi også snakket om at det lover hemmeligheter, men at alle hemmelighetene som man får vite, har man alltid lov å si til foreldrene sine. Fordi at de på en måte telser ikke, de gjelder ikke for den hemmelighetsregelen.
Nei.
Så hun vet jo det, og hun forteller meg jo hemmeligheter som hun har fått høre av vennene sine, så er det sånn, ja. Det er jo lov å si alt til foreldrene sine da, så... og det vet jo den og den personen også. Så jeg kan si det til deg.
Verdens beste regel.
Det
er mål når jeg blir mor. Ja. Hemmeligheter er helt lov, og det, du bryter ikke en hemmelighet hvis du sier det til mamma.
Nei, det er alltid lov å si det til foreldrene.
Ja. Det er rørende vakkert på en måte.
Ja, jeg tror det er viktig å vite at det gjelder, altså sånn, man må kunne si alt til foreldrene sine, uansett om det er noe som man selv har gjort som er dumt, eller noen andre har gjort noe dumt, eller man bare har behov for å fortelle det, så må det være rom for det. Synes jeg da.
Ja, det synes jeg også. Så fint. Jeg synes jo en av de tingene som er så
fint med deg, og, eller nå har jeg på en måte følt at jeg bare har sagt sånn, du så åpen og ærlig og sårbar, og det så fint og vakkert. Men en annen ting også at det utrolig inspirerende hvordan du gøtser, rett og slett liksom, altså sånn, om være seg på en måte musikkkarrieren, eller da du ble gravid som 20-åring, og ikke på en måte hadde rammevilkårene til rette da, som kanskje, hvis man ser for seg livet sitt, så ser man kanskje for seg sånn, ok, da skal jeg ha vært sammen med kjæresten min i 5 år, og så skal vi ha kjøpt oss leilighet eller hus eller et eller annet, og så skal jeg ha jobba i 3 år, og så kan jeg begynne å tenke på å få barn. Og du hadde jo ikke de rammevilkårene der, men så likevel så bare gøtser du og tenker sånn, ja, det kommer til å gå fint. Hvor kommer det fra?
Det handler vel kanskje litt om hvem som var rundt meg på den tiden, og hvem jeg ville lytte til. Fordi jeg fikk jo råd. Jeg fikk råd for eksempel om at for noen som hadde vært ung mor, jeg hadde erfart at det var vanskelig og sånn, du burde ta abort, det er tungt liksom. Også mamma da, som ble gravid med meg når hun var 16, som sa sånn, dette valget kan ikke jeg si noen ting om, du må velge, men bare vite at uansett hva du velger, så støtter jeg deg i det valget. Og det er jo noe med det å vite at, ok, jeg har støtte fra mine nærmeste, uansett hva jeg velger å gjøre her. Jeg vet ikke, det handlet vel bare om magefølelsen. Fordi det hadde gått fint å ha tatt abort. Jeg er helt sikker på at det hadde gått bra hvis det var riktig for meg. Jeg er ikke imot det, snarere tvert imot. Men det var bare noe som sa liksom, nei, jeg ville ha dette barnet, selv om jeg ikke hadde peiling på noen ting. Men hvis alt kan gå galt, så kan jo alt gå bra. Og det er noe jeg lever etter, og tenker hele tiden sånn, folk må slutte å stresse så mye med at alt som kan gå galt. Fordi da må de også stresse med, eller liksom tenke på alt som kan gå bra.
Ja, det et godt poeng.
Ja, og hva er det verste som kan skje da? Jo, jeg vet ikke, at jeg ikke hadde blitt popstjerne, og at jeg hadde funnet noe annet som jeg hadde lyst til å jobbe med, og så jeg hadde jo fått det til uansett. Man klarer veldig mye når man bare er nødt. Og det samme med liksom å satse på en artistkarriere, ja, det kunne jo vært ikke det gikk, men jeg hadde jo det veldig gøy med å prøve.
Ja.
Og det kan jo fortsatt være at alt går til helvete, men jeg har jo hatt det kjempegøy på veien.
Og opplevd masse.
Ja, men sant skal sies, denne gangen så holder jeg på å gjøre ting på den mer tradisjonelle måten. Nå har jeg vært sammen med kjæresten min i 5 år, vi kjøpte leilighet i går. Vi har planlagt sånn cirka hvor tid vi skal begynne å ta ut spiral, og kanskje eventuelt lage barn. Og det er ikke før jeg er full 30, på en måte, det er etter det. Så da gjør jeg det litt mer sånn tradisjonelt. Men det er jo fordi at det passet seg denne gangen å gjøre det sånn.
Ja.
Og sist gang var det mer sånn, oi, ups, nå skjedde det noe som jeg må ta stilling til. Ja, jeg vet ikke.
Nei.
Men ja, hvis alt kan gå galt, så kan alt gå bra, og da er det jo bare å gjøre det du har mest lyst til. Fordi vi har jo ett liv, og ingenting betyr noe når vi er døde.
Nei.
Så da må du bare gjøre det du vil. Og så må du bare drite i hva samfunnet sier, hva foreldrene dine sier, hva vennene dine sier. Hvis du vil gjøre noe annet, så gjør du det. Fordi det kommer til å være mye verre å ikke gjøre det. Det er mye verre å gå rundt og ikke lytte til seg selv og følge sjelen sin, på en måte, enn å bare at ting kan gå litt galt, eller sånn. Ups.
Ja, ja, ja. Ups.
Det går fint.
Det elsket jeg. Hvis alt kan gå galt, så kan jo alt gå bra, og det er sant, ass.
Ja.
Fader, krisemaksimering kan jeg bare slutte med nå kjempemye, fordi det er jo ikke noe vits å tenke på det.
Nei.
Det kan jo gå bra også.
Ja. Og så kanskje du endrer utfallet, uansett hvor mye du bekymrer deg, så er utfallet det samme.
Ja, det er sant. Og hvis man går rundt og bekymrer seg, det tenker jeg ofte på, hvis jeg går rundt og bekymrer meg veldig for noe, så er jeg sånn, nå må jeg kanskje gå gjennom dette her 2 ganger, for nå har jeg allerede tenkt på hvordan jævligste scenario blir, og hvis det blir jævligste scenario, så har jeg allerede måttet leve det 2 ganger. Det er jo irriterende.
Ja.
Det er mye bedre å ha det glasset litt mer halvfullt.
Ja.
Eller fullt til og med.
Ja.
Ja.
Eller bare at det er digg med vann, uansett hvor mye det er.
Ja. Åh. Fader, elsker. Tusen hjertelig. Altså, dette har vært kjempefint.
Ja.
Takk for at du kom.
Jo, takk for at du fikk lov. Åh.
Til slutt så vil jeg bare mindre på om at det fremdeles et stort behov for nødhjelp I Gaza, og du kan bidra til livreddende hjelp eller støtte plans nødhjelpsarbeid fast hver måned. Vips til 135332 eller gå inn på plan-norge.no. F-ordet produsert av Monster Podcast I samarbeid med Plan International Norge.